þeir vinirnir Egill Jónasson á Húsavík og Karl Sigtryggsson kallaði að kalli Rauði, þeir voru báði verkamenn á Húsavík svo gerðist það að Egill réði sig sem utanbúðamann hjá kaupfélaginu og afgreiðslum að skipa og þá jafnframt verkstjóri að þið skipa vinni þegar að kalli Rauði fór heim eftir, í fyrsta sinn eftir að hafa unnið undir stjórn Egils þá kvaddan hann með þessar vísu Þegar hinsta fjöðrin fer og fjóshaugurinn hrynur og hvergi hægt að reykja sér, hugsa ég til þín vinur. Nú ég man líka vísus eftir Kristján Ólason á Húsavík því að setna gerðist nú Egil skrifstofum að hjá kaupfélaginu og þá unnu þeir kallarnir við sama skrifborð. Sem hvorum eigið skrifborðið Egill og Kristján. Svo var þengt tíma á skemmtun að Egill hafði verið fengið til að skemmt og hafði nokki nefnt að svemja neitt nýtt og var svona með gamlar lumur. Og á mánudagsmorgunin þá rétti Kristján miða yfir borðið til Egils. Við höfum gegnum þykkt og þunnt. Þinna gáfnan otið. Það orðið geysi grund, getur ekki flotið. Kristján var eitt þessi snillingur, en eins og allir þessir hagirðingar, þegar hann gefur út.
Já.
Þá gefur...